yurt bayrog'i yonayotgani itni jimirlatishi mumkin. Amerikada bayroq yoqish yillar davomida urushga qarshi namoyishlarning bir qismi bo'lgan, katta yu kichik guruhlar tomonidan. Lekin davlat timsolini yo'q qilish jinoyatdir deya bu amaliyotni taqiqlash talabi bilan chiqqanlar ham ko'p bo'lgan va bu fikr hamon olg'a suriladi. Ayrim shtatlar bu borada qonunlarga ega. Oliy sud nazarida esa bayroq yoqish norozilikning bir ko'rinishi.
Under our constitution, you shouldn't be able to prohibit what somebody says because you don't like their point of view.
Konstitutsiyamizga ko'ra, boshqa odam nuqtai nazarini yoqtirmasangiz ham, unga o'z fikrini bildirishni taqiqlay olmaysiz, dedi Elliot Minkberg, huquq faoli. 25 yil o'tib ham bayroqni himoyalash kerak deganlar kam emas. Ayniqsa urush faxriylari orasida. Ular uchun bayroq Amerika demokratiyasi simosi.
Well, because the American flag is more than just a piece of cloth. It's representative. It's representative of the sacrifices of American soldiers. It's representative.
Iste'fodagi serjant Luis Chelli Amerika legioni degan faxriylar tashkiloti a'zosi. AQSh bayrog'i shunchaki mato emas. U qurbon bo'lgan askarlarimiz timsolidir. Xalqimiz 2 asrdan oshiq davr ichida yuzlashgan qiyinchiliklar va erishgan yutuqlar timsolidir, dedi veteran.
It's not just the veterans that would be voting on this, it's the American people and again overwhelmingly.
Chelli singari amerikaliklar Kongress bosh qomusga o'zgartirish kiritib, bayroqni himoyalaydi degan umidda. Bu masalada nafaqat urush faxriylari ovoz beradi, balki Amerika xalqi ham, dedi veteran. Yil 11-sentyabr kungi terror xurujlaridan keyin amerikaliklar orasida bayroqqa hurmat oshdi. Ammo Elliot Minkberg kabi so'z erkinligi himoyachilari bayroqni yoqish erkinligi saqlanib qolganiga urg'u beradi.
The American Constitution protects the right of all citizens to disagree, to peacefully protest, even some of the more important
Konstitutsiyamiz fuqarolarning o'zgacha fikr bildirish, tinch yo'l bilan namoyish qilish huquqlarini va hatto undan-da kattaroq ahamiyatga ega belgi va timsollarni himoyalaydi, deydi u. Va shu tariqa biz vatanda va butun dunyoda erkinlikni targ'ib qilamiz. Bu erkinlik haqiqatan ham federal qonunlarda muhrlangan. Ammo bahs-munozara tinmaydi. Navbahor Imamova, Washington.